Adventist World Radio,
the voice of hope.
Radio feony fanantenana
na ny AWR.
Indray andro dia tezitra mafy madamy Metigera tao an-dakilasy satria ny kotaba tsy ankijanona tsy hainyteneniny reto ankizy izay nampianariny. Vokatr' izany dia nosaziany reto ankizy ary tsy afaka nanao fakandrivotra afa-tsy tovolahy kely anankiray antsoina hoe Ricardo. Anisan'ny zavatra tena tiany Ricardo tokoa mantsy ny fakandrivotra, saingy ny nampalahelo ilay tovolahy kely dia izao: tsy mba nisy orakoraka sy antsoantso ary fifalianan'ankizy ny tsena azy tamin'io fotoana ny fakandrivotra izay nivoany avao an-dakilasy io, fa fanginana no nanodidina azy. Ary dia nipetradrery nankasainy Ricardo afaka minitra vitsivitsy. Tamin'izay indrindra no avy nanantona azy madame Metger, sady nitsikitsiko no nanafy safony lohany ka nyteny hoe: afaka mangataka zavatra anankiray amiko ianao Ricardo a, satria mpianatra mahafinaritra tena fakatahaka. Taorian'izay dia natompon'ilay kely tany an-dakilasy ny masony ary notondroiny ireo mpianatra tao an-dakilasy. Inona hoy ianao no nitranga minitra vitsivitsy taorian' izany? Dia indreo fa nibosesika ny voaka reto ankizy rehetra mpiara-mianatra tamin'i Ricardo. Faly sady nankasitraka ny fitiavana sy ny fahendrena nasehon'ity tovolahy kely ity, satria afaka nanao fakandrivotra indray izy ireo, ary nanomboka hatreo indray ny fifaliana sy ny orakoraka izay niarahany ombona. Nanova ireto mpiara-mianatra taminy izany toetra tsara nasehon'i Ricardo izany. Lesona ho antsika koa izany rankizy a, ary tsy ho an'ny ankizy ihany fa ianao lehibe ihany koa. Ny fijorontsika ho môdely tsara maneho toetra tsara eo anatrehan'ny mpiara-mianatra sy ny mpiara-monina dia misy hery miasa mangina hanova azy ireny akatahaka ny tsara izay aseho ianao ihany koa. Ary ny tena mahafaly dia niara-mifaly amin'izy ireo. Tsy eto an-tany ihany rankizy a, tsy eto an-tany ihany ry mpiainonamako, rehefa maneho ny toetra tsara araka an'Andriamanitra ianao fa hiara-paly amin'izy ireny isika any amin'ilay lanitra vaovao sy tany vaovao izay ny fidian'Andriamanitra onenantsika mandrakizay. Dia ahoana hoy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra mba ampirisika antsika hizotra sy hisafidy amin'izany lalana tsara izany? Hoy izy hoe: mandehana ny fahendrena amin'izay eo ivelany, araraoty ny andro azonao vantsoa. Aoka ny fiteninareo ho amin'ny fahasoavana mandrakariva, ho mamisira mba ho fantatrareo izay tokony havalinareo ny olona rehetra. Kolosianina toko fahefatra andinin'ny fahadimy sy ny fahaenina. Amen.
Azafady mijery ny solafaka.
arena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mijabo
fivaliana trano no iarabananao manaraka ny fandaharana eto amin'ny AWR fandaharana ara-pahasalamana no arahanao izao ko dia mirary indrindra mba handraisanao soa ny fenoanany fandaharana manasanao ary ankafy ny fiarahantsika hatramin'ny farany
tsara efa bolana mahery izany zao ti gibondritiry klarisy an
indra sazy
mekarandray ary etsy hojerena ny lanjandri e tena tsara mitombo lanja ara-dalàny ndri midika izany fa mitombo tsara ihany koa ny zaza ao akibo ao dia toy izao trany akibo fihinanana andreo sakafo mahasalama sy mety ho an'ny vehivavy bevoka
tsy adiniko mihitsy izany ra sazy fa hitako tena mahasoanay mianaka mihitsy ka
dia aleo amin'izay indry omena fanafody fisoroana tazomoka aty amintsika mantsy faritra be tazomoka
ay dia isaky ninona mihinana azy ity ra sazy
eo anelanelan'ny fahefabolana ka hatramin'ny fahavalo volan'ny kibo no mihinana ody tazomoka indromentaona ny vehivavy bevoka ka atao melanelana ray volana ny fihinanana azy
dia tsy hovoan'ny tazo tsony a zany
rehefa voatsindro ny moka mpitondra tazo moka kosa ianao dia mety ho voa e saingy mampiaina ny fahasarotan'ny aretina ny fihinanana ody tazo moka raha sanatria ka mitrangy izany
aiza moa no alalàna izany raha tsy misafa ety amin'ny tobom-pahasalamany ny fikarakarana azo ny fahasalaman'ny reny sy ny zaza vao ara-maso tsara
mino aho fa ny tanjony reny rehetra rehefa mitondra voky izy dia ny mba ho salama tsy eo ampitondrana voka ihany anefa fa indrindra indrindra rehefa eo ampiterahana mba hiteraka hierendoza samy salama izany ny reny sy ny zaza isan'ny miantoka betsaka ny ahatrarana izany tanjona izany ny fisafoana ara-dalàna raha ny fanazavan'ny mpampivelona miora rakotarosoa tamin'ny fandaharana teo aloha inona avokoa ireo tombontsoa azon'ny reny mitondra voga amin'ny fisafoana dia ho rahantsika vetrany ny fanadiadiana nataony namana rilahy
mbola miaraka amin'ny sazo famina rakoto arosoa mioratra ny fandarana ara-pahasalamana ato amin'ny AWR miaraba tompoko dia mankasitraka amin'ny fiaraha-miasa
miaraba ny mpiaino asika dia miaraba koa ny namana rilahy
tamin'ny fandarana tamin'ny lasa dia niresaka mahakasika ny fisafoana isika rasazy ny famaritana ny fisafoana ny atao mandritra ny fisafoana ny fotoana tokony andehanana amin'ny safo mba azonao lazaina ve ny tombontsoan'ny fisafoana mba andresy lahatra ny reny
ie tena misy tombontsoa be mihitsiny a hatramin'izay ngambany dia hiteny amintsika mihitsiny a hoe hatramin'izay dia mbola tsy nisy olona hoe matiantoka nanao fisafoana ara-dalàna dia matiantoka hoe tsy nahita tombontsoa fa ny tombontsoa a dia hoe erindoza ny fiterahana any foana manko indraindray no mampisalasalantsika ary iza moano reny mitondra voka tsy mitaintaina tsy miasa saina hoe anahoana anahoana ny atrehako fiterahana anahoana ty zazakely ity fa rehefa manara-maso tsara isika, manara-maso amin'ny fisafoana ara-dalàna tsara, dia matoky ary manome tokantra sasina ny mpampivelona na ny dokotera izay manara-maso antsika fa hizotra ara-dalàna ny fiterana satria tsy mahita olana. Raha sanatria raha misy olana dia izay mahatsara an'ilay hoe any am-pisafoana dia soroana avokoa ireo mety oloza ary atao ireo fitsaboana izay tokony ilaina. Ny tombontsoa izany a, raha ohatra tsika ka hoe te hanana zaza iriana, hitaiza zaza soma tsara, salama tsara, dia manantoana dokotera, manantoana rasazy a, misafo ara-dalàna tokony.
Ia, maro tokoa izay torohevitra nomendra sazina reny mitondra voaka izay a. Inona ary no afatrao amin'ny tinana ny mahakasika ny fisafoana ho an'ny ankohonana indrindra ny vehivavy rasazy?
Ny afatro any dia tsotra, matetika tsika dia ampanaovina analizy hoe zaho a misy andreto analizy reto a tokony atao, dia indraindray tsika mieritreritra hoe zavy dia tokony anao aisy an'izany VIH sida zany rasazy. Be dia be tsika manontany an'izany, zara sazy tsy avela nyvadiko manao an'ity fa tsy sifilisy zany izay, fa zao fotsiny a fisorohana daholy avokoa ireny, fa ataovy tsara ny analizy, ataovy tsara ny analizy ampanaovin-drasazy a, sao sanatry, sao sanatry tsy hoe avy amin'ny fitsangatsangana na nazahoanao azy a, fa eny fa haintsika fa ny aretina rehetra dia mifindra amin'ny alalan'ny ra a, ka na hoe tany ampanety ary dia ny tany mety nazahoany vadinao sanatry izany a, dia ataovy ny fisorohana, ataovy ny analizy a, fa mora amonjena ny zanatsika ireny. Ny teboka manaraka tsikotsindrina any koa a, dia tongava misafo ara-dalàna araka ny torohevitra omendra sazy a na ny dokotera. Ataovy ara-dalàna ihany koa ireo vaksiny a ampanaovin-drasazy a sy ny dokotera satria miaro antsika iny a, miaro amin'ny tetanosy iny a. Ka raha ohatra sanatria voan'ny tetanosy tsika amin'ilay tsika teraka iny a, dia mba mivoaro soma tsara na ny zazakely a na ianao. Ato fitaohatra farany satria misy namana lilahy ny vaksiny tetanosy a, misy rapela anakidimy izay, dia tsy vitan'ilay reny bevoky matetika satria rehefa teraka izy a dia adininy ihany ilay karne dia tsy manao rapela izy. Fa ny teniko a afitaohatra farany ihany vaksiny mba hahafahana miaro antsika mandrakizay mandrakizay raha vita soma tsara ilay vaksiny a rapela anakidimy. Hoano a ny fer izay ihany koa matetika zavatra mety isy hoe tsara sasy tsy nan'le fera fa tsy lanko le izy fa te andoha na ohatr'izao, ataovy re zay fomba rehetra tafidiran'le ferana aminao a fa ilaina iny. Izay koa tsy voateniko teo a, miaro antsika amin'le fahaverezan-drahabe loatra ny fihinanana fera tsikelikely a mandritry ny fitondrana voka.
Ry vehivavy be voka, voka erendosa ny tanjona,
masto ary toy izao hatramin'ny farany fisafoana eny amin'ny tobim-pahasalamana, ahafahana mikarakara sy manara-maso ny fahasalamanao sy ny zaza ho aterakao. Eny ary, aza tokinanga ny fahasalamanao sy ny zanakao reny mitondra voka. Irariana indrindra mba ho voka herendoza ny fitondran'ny vehivavy voka. Isaorana indrindra ny mpampivelona Miora Rakotoarisoa nanoro izay mahasoa ny vehivavy sy ny zaza malagasy. Isaorana ihany koa ianao mpiaino manjoy hatrany ny fandaharana. Zohanitra no nanomana ny fandaharana ara-pahasalamanao anao, samy mankosany teo amin'ny lafin'ny teknika, mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'Andriamanitra.
Raha misy fanontaniana tonga ho an-tsainao, na misy antombavaka angatahnao amin'ny fotoana rehetra, na koa misy fijoroana ho vavolombelona azonao zaraina, dia manorata amin'ireto adresy manaraka reto:
page Facebook feo fanantenana,
na ny laharany finday
034 06 787 62, 032 75 379 74.
AWR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
teny malala fifaliana ho anteranay pastora razafijatovina jean gilbert ny miara-makalaza an'andriamanitra amintsika tsiraray avy ny dera ny laza ny heri ny aja ny voninahitra ny fisaorana ho azy irery ihany mendrika an'izany izy satria ny famindrapony vaovao isamaraina ny mbola tsy nalany rehetra antsika ary noho ny fahasoavany mbola natozao antsika araka ny tenin'ny davida amin'ny salamo fatelombozato dia tsy mba manao amintsika araka ny fahotantsika izy tsy mamaly antsika araka ny elontsika fa tahaka ny avon'ny lanitra amin'ny tany ny abe ny famindrapony ho an'izay matahotra azy tahaka ny alavitry ny antsinanina amin'ny andrefana ny soray amintsika ny fahotantsika tsiraray avy indro andriamanitra izay namorona ny saitsika namorona ny fotsika namorona ny fanahyntsika dia tsy mitsahatra mampita afatra amintsika tsy mitsahatra ny nyteny amintsika amin'ny alalan'ny feon'ny fehitreretana amin'ny alalan'ny toejavatra maro samihafa mitranga eo amin'ny fiainantsika amin'ny alalan'ny zavaboary indrindraindrindra amin'ny alalan'ny teniny amin'ny alalan'ny baiboly amin'ny alalan'ny soratra masina ary izany indrindra no amerimberenantsika mandrakarivany eo amin'ny jaona toko fahadimy andiva sivy amin'ny telopolo manao hoe dinionareo ny soratra masina satria ataonareo fa ho aminy no ananareo fianamindrakizay ary reny no manambara izany soratra masina izany dia efa nivakintsika teto ny eo amin'ny petera teny nambaran'ny apôstôly petera fa tsy avy amin'ny fisainan'ny olona fa araka ny fitarihan'ny fanahy masina ry mosesy izany ry josoa ry samoela ry davida ry solomona ry isaia jeremia ry ezekela ireo mpaminany kely mpaminany lehibe ry matio marka leoko ary jaona ny apôstôly paoly ry petera ry joda ry jakoba dia ny fanahy masina no nitarika azy ireny nanindrimandry azy ireny eo amin'ny fanoratana izany baiboly soratra masina izany izany soratra masina izany izany baiboly izany dia nomena antsika ahafantarantsika ny tenin'andriamanitra amintsika ny sitrapon'andriamanitra amintsika ry mpiainy malala tiako ny mampahafantatra antsika fa izany satana mba asavorovoro koa ny saintsika eo natrehny soratra masina ary indro fa misy ireo atao hoe haute critique critika de critika fitsikirana avolenta mba hoentina anamaivanana n'izany soratra masina izany mba hoentina hanohanana ny hevitra manao hoe tsy ry mosesy zany nanoratra ny boky dimy voalohany tsy daniela izany nanoratra n'io bokyny daniela io tsy ry matio zany nanoratra an'io ary boky be deabe no soratana hoentina hanohanana an'ireny hevitra ireny ary indray mahagaga fa ireny ny mahalinan'ny olona ny mamaky azy mba ho fanoerana ny baiboly ho fanoerana ny tenin'andriamanitra fa fanamaivanana n'izany tenin'andriamanitra izany ry mpiaino malala tsy mipetrapetrapoana tokoa satana fa manao zay tratry ny heriny tratry ny saina izy ny antony dia izao ihany mba hahatonga antsika tsy hitodika amin'andriamanitra mba hahatonga antsika tsy hahafantatra ny sitrapon'andriamanitra satria ny fikasan'andriamanitra anie dia ny hamonjy atsika ny fikasan'andriamanitra anie dia ny ahazaontsika ny fiainana mandrakizay fa ny zavatra didiavin'ny devoly dia ny hahatonga antsika hanaraka ny devoly hanaraka azy ary ny fanarahana ny devoly jereo tsara ny apokalipsy roambiny folo resy izy tany an-danitra dia nazera teto tany amin'ny apokalipsy toko faharoapolo ho avy ny fotoana izay andevona ana azy eo amin'ny afy solofaro ary dia nitarika antsika ho any araka aminy ho amin'n'izany faharesena izany hitarika antsika hiaraka aminy ho amin'n'izany fahafonganana izany izany no masoa ny devoly dia anjarantsika ary ny misafidy hanjarantsika ny manapa-kevitra move isika isafidy ny lalana izay makany amin'ny faharesena ho amin'ny fahafonganana mandrakizay mandrakizay indrisy fa mahandevon'ny fahotana antsika andevon'ny ota antsika dia hoentin'ny satana mizitintsika isika ohatra nefa voapetaky ny vy mahamay ny fanfetrahetantsika ka zay lazainy satana dia mety daholo dia marina daholo ary eo indrindra no ilantsika ny safidy sitrapo mahery vaika hamaky ny baiboly hamaky ny tenin'andriamanitra mba hatakarantsika mazava ny fitiavan'andriamanitra hamonjy atsika alefa sary an-tsaina nidina avy any an-danitra naketo an-tany jesosy kristy ny tafy ny maha olombelona, atakarantsika mazava ny mahandriamanitra an'andriamanitra, atakarantsika mazava ny tena imasony amintsika ny zavakereny amintsika. Tsy inona izany fa ny hamonjy atsika tsirairay avy. Ribiany malala, andeha ary isika hitodika eo amin'ny tenin'andriamanitra, hamaky ny tenin'andriamanitra, hamaky ny baiboly, ahita fafinaretana ny amin'izany. Jeremia mpaminany eo amin'ny Jeremia 5:15 dia miteny manao, hitako ny teninao ka ny hoaniko ary ny teninao ny fifaliako sy firavoravony foko. Averimberiko manakariva zao fantany zao, manao ina moa zao ny tena fifalitsika, ina ny tena firavoravontsika. Isika ny samy mamaly an'izany fanontaniana izany. Ny ny sasany angamba dia ny fifaliana ho azy dia ny mihinan-kanina, ny ny sasany angamba ny firavoravona ny fifaliana ho azy dia ny milalao zao karazana kilalao maro samihafa rehetra zao. Indrisy ny ansasany angamba ny fifaliana ho azy dia ny mampijaly ny hafa, sadika amin'ny teny frantsay. Ny ansasany angamba ny fifaliana sy ny firavoravona ho azy dia ny mahazo volabe. Ny ansasany angamba ny fifaliana sy ny firavoravona ho azy dia ny fitsangatsangana sy ny sisa sy ny sisa. Andeha isika hitalao amin'andriamanitra ka hovana mba hovoova tanteraka izany fitiavana, izany loharanom-pifaliana ao antsika izany, dia ny tenin'andriamanitra, ny fifandraisana amin'andriamanitra, eny no tokony loharanom-pifaliana ao antsika, firavoravonao antsika, fafinaretana ao antsika, dia ny baiboly, ny soratra masina. Mila mitolona mbavaka tanteraka isika mba hahatonga antsika tsy ho andevon'ny ota, fa mba hahatonga antsika mba hiova tanteraka ny go na ny fitiavana ao amintsika ao, ka ilay mahaota, ilay ratsy fahazarany ratsy dia hiova tanteraka. Tsy vita ny herin'olombelona izany, tsy vita ny fahaizam-pahalalan'olombelona izany, fa tsy maintsy mitoraka eo amin'andriamanitra amin'ny fitolomana mbavaka isika mba hahatonga antsika ovoova tanteraka izany fitiavana ao amintsika izany. Ko ny rariko ripiany malala, dia ny hahatonga antsika tsirairay avy hientoraka eo amin'andriamanitra, hitalao amin'andriamanitra, manao ovay ny foronana ao anatiko io mba tsy ho andevon'ny ota intsony aho, tsy andevozy ny fahazaran-dratsy intsony aho, fa mba hitodika eo amin'ny tsara, hitodika eo amin'ny tenin'andriamanitra, hitodika eo amin'ny sitraponao Andriamanitra, ka izany no fifaliana ho aho, firavoravona ho aho, fafinaretana ho aho. Tsy vitan'ny heriko izany Andriamanitra, tsy vitan'ny herin'olombelona izany Andriamanitra, fa mitalao ny hery avy aminao aho, mitalao ny fanampiana avy aminao aho, mitalao ny famonjena avy aminao aho. Ka manomboka izao dia mba ho tia ny teninao aho, ho tia ny soratra masina, ary saiteny zany amin'ny Jeremia mpaminany, hitako ny teninao ka ny hoaniko, ary ny teninao ny fifaliako sy firavoravon'ny foko. Ary ivavaka isika. Tompoandriamanitra io, misaotra midera mahakarazanao mandrakariva izahay, satria mbola omenao izao tombontsoa lehibe izao afaka miaino mandre izany taridalana avy aminao izany. Izahay dia miara-miteny amin'ny Davida manao hoe, tao anatin'ny eloka ny torotoronina anay, tao anatin'ny fahotana ny terana anay. Miara-miteny amin'ny Joba izay milaza fa tsy misy madio zay rehetra tirabe ivavy. Miara-miteny amin'ny apôstôly Paoly, tsisy marina zay nadira iaza, tsisy manao ny tsara. Handevozy ny fahotana izahay, te ho afaka izahay, te hanova ny maizahay anay izahay, mba hitodika eo amin'ny zavatra tsara, hitodika eo aminao, hanao ny sitraponao, ho tia ny zava-masina, ho tia ny baiboly, ho tia ny teninao. Ko manao zao vavaka izao zahay, ampeo zahay, vonjeo zahay, afao zahay, amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen.
Raha ho amin'ny baiboly dia ekeko, fa raha tsy ao amin'ny baiboly kosa dia tsy natao ho azany.
Feo aoziona mahabo.
Saotolo mavako izao re eno Sizazapani Zahar.
WR
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Endrena mahazo fahalalana
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahendrena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
eny ary dia tafahoanao anatin'izao fandarana fianarana sy fanabiazan'izao indray isika dia tsy hainainy tsy arabanao mpiaino ka dia ataonay tahaka nyfanolotra tody zany araba zany a ka homenay hatra amin'ny akorany indro atolotra anao ny akory madinidinika sy ny akory vaofantipantina mirary sosy ny tsara ho anao mandrakariva izahay sy ny namana naritiana zay tolorana anay araba ihany keo
dia ankaravona tokoa no iaonana aminao mpiaino sy mpanaraka an'izao fandarana izao ka dia arabaiko toy ny voninkazo ianao diovanginy lolo marevake olalovandreny tantely ovanginy atsarana sy ho tsidia ny fahamamina miarabanao ihany ko namana lantoarmisajoely eny ary izay no ela andeha iroso amin'ny fandarana isika namana lantoarmisajoely nefa melohan'ny rosontsika amin'izany dia ndeha hitondra mbavaka an'izao fotoana izao sy ny zahatra izay ireo resahana ary miaraka min'ny mpiaino ny fandarana ihany koa isika
eny ary ndeha iombombavaka isika rainay tsara sy masiny indrindra izay ny an-danitro misaotra anao fa mbola afaka mihoana amin'ity mpiaino toy indray izahay dia raina ny anaranao ny amin'izany
misaotra anao ihany koa fa mbola afaka manatanteraka izao fandarana fianarana sy fanabiazana izao mba hahafahana mifanoro hevitra taio izao fandarana izao mba ho maro ny olona igioka tombontsoa ao anatin'izany fandarana izany. Da eo amin'ny fomba manokana ihany koa ity mpiaino izay manongila tsofina ity, indrindra ireo tojolana eo amin'ny fanabiazana ny zanany mba ahita vahaolana ao aminao any izy ireo. Da io ny asa fivelomany, mehery sy tanjaka ary fahasalamana ihany koa izy mba hahafahany mamelona ny ankonany sy hahafahany manao ireo atidy eo amin'ny tokantrano sy eo amin'ny fiarahamonina. Me fahendrena ihany koa ny zanany mba isy mandrakariva amin'ny fifanakakezana am-po eo anivon'ny fianakaviana iray manontolo. Dia ampitero ao anatin'izany tokantrano izany mandrakariva ny fanahinao masina mba hiaina fifangatiavana isan'andro any ny fianakaviana ray manontolo. Mino izahay fa miaino sy mamaly izany vavaka izany ianao ray malala, satria noho ny anaran'ilay matin'ny soloanay no anononana izany vavaka izany, dia Jesosy Kristy, amen.
Sitraka stila ny fitondrana mbavaka nataonao teo namana Landor Misajoelya, satria ely lehibe ho anay mandrakariva ny tony mbavaka miatraika amin'ny andavanandrom-piainana ihany koa. Izay ary no ela izay ny foy fa inandray ara ny masaka tolotra ny mpiaino amin'ny tianio ity.
Eny ary, tsy ho lava tarihy na ho be safary ny tena, fa anio sika dia iresaka mikasika ireo torohevitra fototra momba ny fitantanana mahombo ny fanabiazana ny ankizy amin'nytianio ity namany naritiana. Ka ny anio a dia ny torohevitra fahadimy izay manao hoe itokiana ny heri ny fankantahaka voajanahary ao anatin'ny zaza eo amin'ny fisotry ny fampitana ny fahalalana sy ny fahaizamanao ary ny fahaiza miaina.
Itokiana ny herin'ny fankantahaka voajanahary ao anatin'ny zaza eo amin'ny fisotry ny fampitana ny fahalalana, ny fahaizamanao sy ny fahaiza miaina. Mahaliana le loha hevitra namana Rantoany Misa Joely, ahoana indray raha mahakasika an'izay?
Izy io izany ny namana naritiana dia tena hoe tsy tokony anankina na ibedy na itrerona na anarabiny ankizy ny ray aman-dreny rehetra izay mahita ny zanany makatahaka. Fa tsara raha itokiny fotsiny ilay zaza eo anatrehan'izay fakatahaka izay. Ndrendre matsy a dia vasoany ray aman-dreny ilay zaza, ary ny famasoana izay ataony ray aman-dreny an'ilay zaza dia ataony eo mason'olona. Arak'izany dia lazaiko izany fa tsy mety izany fihetsika ataony ray aman-dreny izany, fa ny tsara ataony ray aman-dreny a dia mijery fotsiny ilay fihetsika izay ataon'ilay zaza, dia matokony fahaizana sy ny fahalalan'ilay zaza makatahaka. Ary tsy ny ray aman-dreny ihany fa izay olona manodidina an'ilay zaza izany a dia tsara raha mametraka izany fitokisana izany amin'ilay zaza. Izany hoe tsy misy fitsabahana ataony iza n'iza mihitsy izany rehefa makatahaka ilay zaza, eny na dia tsy lavorary aza ilay fakatahaka aseho an'ilay zaza, dia tsara raha ekena sy itokisan'ny ray aman-dreny, itokisan'ny rehetra izay manodidina azy izany fakatahaka izany, satria izay no hainy, izay no vitany amin'ny mahazaza azy. Dia tsy asiana resaka ihany koa raha makatahaka izy, tsy mety ohatrany hoe mandrara ny zaza tsy akatahaka, fa avely izy a ameno sy andrafitra ny sainy. Fa raha misy izany a toetra tsara tianao ray aman-dreny avoaka an'ilay zaza, dia ianao ray aman-dreny no manao an'ilay modely a ary mamerimberina azy. Dia raha tsekenao ilay fakanatahaka ataon'ilay zaza, dia ny tontolo misy ianao mihitsy no mila amboarina mba halain'ilay zaza tahaka, fa tsy tonga dia ibedy sy anabaty ianao.
Ny fanontaniana manitikitika namana Lantoro Misa Joely dia ny hoe antsoina ve izany ilay zaza hoe avy ianao makatahaka an'izay ataoko sahoana?
Le izy a tsy misy fiantsoana an'ilay zaza akatahaka an'izay ataony ray aman-dreny, ary tsy misy fanerena ihany keo ataony ray aman-dreny amin'ilay zaza. Fa iverenantsika izany le lohahevitra, inona moa izany le lohahevitra izay resantsika amin'ity anio ity, dia hoe itokiana ny herin'ny fakatahaka voajanahary ataon'ilay zaza, ny hoe voajanahary de tsy misy fanerena, tsy misy fitaomana, zany hoe fitaomana avy ety ivelany zany zay ataon'ny ray aman-dreny, fa toetra voajanahary ao anatin'ilay zaza ilay makatahaka, na ilay zaza ihany ko aza tsy malala hoe za ngeka makatahaka ny ray aman-dreniko, na hoe ndeha akatahaka n'izay ataony dadana, ndeha akatahaka n'izay ataony neny, fa le izy zany a fihetsika zay mandeha ho azy eo amin'ilay zaza le izy, ary tafiditra ao anatin'ilay atao hoe dinga mpivoarany zaza zay le fakatahaka zay ataony, zany hoe ndray aman-dreny tsy miantso mihitsy hoe avy makatahaka.
Ny zaza rehetra ve zany na manalantoary misy ajoely de manana an'izay ataontsika hoe toetra voajanahary makatahaka zay?
Satria zay mihitsy ilay izy, ny zaza kely a, ny zaza rehetra dia manana toetra voajanahary makatahaka, na izy isy zaza, na izy isy zaza ka teraka teto ambonin'ny tany de manana an'izay toetra voajanahary zay.
De tsy misy hoe zany na manalantoany misy ajoely ataoko hoe zavatra azo ny ray aman-dreny atao hanampiana an'le zaza eo anatrehan'izay zavatra ny rehetrarehetra nyresahanao teo zay?
De mbola lay loha hevitra ihany no entiko mamaly ny fantanianao zay namana anaritiana, satria lay loha hevitra milaza hoe eo amin'ny fizotry ny fampitana fahalalana, fahaiza manao sy fahaiza miaina. Io zany de midika hoe eo amin'ny fanazarana sy ny famolavolana, fanolokoloana, fampivelarana, fanamafisana, fampisondrotana zay ataon'ny ray aman-dreny eo amin'ilay zaza, de tsara raha matoky zay vitan'ilay zaza ny ray aman-dreny, fa tsy hitrerona na hibedy na anarabyilay zaza raha misy fitavozavozana na misy tsy fetezana ilay fakana tahaka ny fahalalana zay nampitahin'la ray aman-dreny taminy zany. Zany hoe azony ray aman-dreny ny mampita zavatra amin'ny zanany, fa tsy azony atao mihitsy ny mibedy an'ilay zanany, ary iny la fampitana iny, iny lay alain'ilay zaza tahaka. Aoka ho fantatry ny ray aman-dreny ihany koa fa zaza io anoloana io fa tsy olon-dehibe tahaka azy, de mbola be dehibe ny zavatra zay tsy hain'ilay zaza, mbola be dehibe ny zavatra zay tsy voafehan'ilay zaza. Araka nefa nylazaintsika teto amin'ny fandarana manao hoe ny zaza ray a de toy ny vahiny an-tanin'olona, tsy mahafantatra ninoninona, tsy malala na inona na inona, de mety mitavozavozako io zaza io eo ampanatanterahana ny zavatra anankiray na fahalalana zay ampita ny ray aman-dreny anankiray. De tsara zany raha ekena sy itokina izy, fa izy zaza io ihany koa mety avita zavatra tsaratsara ihany koa zany. De ny amaliko an'le fanontaniana zay ataonao de hoe tsy misy ve zany zavatra azon'ny ray aman-dreny ampitaina amin'ilay zaza? Betsaka ny zavatra azon'ny ray aman-dreny ampitaina amin'ilay zaza, de ampitany amin'ilay lalan'ny fihetsika, de lay zaza no makatahaka aniny môdely zay ataon'ny ray aman-dreny iny.
De inona zany na manalantoany misy ajoely reo atao hoe fahalalana na fahaiza-manao na fahaiza-miaina tsara izay tokony ampitaina amin'ny zaza?
Betsaka zany reo fihetsika na toetra tsara ampitaina amin'ny zaza, fa ohatra vitsivitsy zany de horesahana sy holazaina mpiaino zany eto. Voalohany eo anatin'izany de ny filaminana, zary ny ray aman-dreny amin'ny alalana ohatra asehony ny atao hoe milamina sy mandamina ny zavatra anankiray, zany hoe zary ny ray aman-dreny zany ahay mametraka zavatra eo amin'ny toeriny ny zanany, ohatra aizany tokony hipetrahan'ny zinga, dia aizany tokony hipetrahan'ny kofafa. Tsy azo atao ny mampifamadika an'izay hoe ny zinga atao eny amin'ny tany, ny kofafa ny atao eny amin'ny latabatra na eny amin'ny etagera. Zay zany le hoe zavatra milamina, mirindra tsara amin'ny fipetrahany. Zay zany zavatra voalohany tsara ampitain'ny ray aman-dreny. Eo ihany koa a tsy miteny fotsiny ianao ray aman-dreny hoe alamina io, fa ianao mihitsy no maneho an'ilay ohatra, ka rehefa zatra filaminana ny zaza ray de tsy tia mikorotana intsony, satria misy fihetraikany eo amin'ny fiainan'ilay zaza ny fikorotanana iainany sy ampiainana azy, de lasa zaza mikorotana zany a in'ilay zaza iny. Noho izany a de ny mbola kely ny zaza de efa ampianariny ray aman-dreny sahady an'izay filaminan'izay, mba ananany filaminan-tsaina ihany koa, fa tsy zarina mikorotana ny zaza anankiray. Eo ihany koa namana anaritiana ny fipetrahana manoloanany latabatra fisakafoanana, ianao ray aman-dreny mihitsy ny manome ohatra sy môdely voalohany a ny amin'ny fipetrahana manoloana ny latabatra fisakafoanana. Misy ny ray aman-dreniny rehefa eo amin'ny latabatra dia mivilana tsy mivilana roa, mamaky telefona, mamaky gazety, mampiakatra tongotra ambony seza, tsy izay le tsara atao. Fa ianao ray aman-dreny zany dia tokony mahitsy tsara eo amin'ny latabatra fihinanana, dia iny no arahan'ny zaza. Dia raha ohatra ianao ka hitsangana dia misy fiteny sy fihetsika tokony ataonao eo anatrehan'izay. Efa zarinao ny zanakao zany a mba anaraka an'izay. Eo amin'ny fahalalam-pomba, eo amin'ny fahalalam-pomba dia ianao ray aman-dreny mihitsy no mampiseho ilay ohatra amin'ny vatana amin'ilay olona mifanerasera aminao, zany hoe eo amin'ny fiarabana, eo amin'ny fisaorana, eo amin'ny fanaovana azafady sy ny sisa, dia ianao ray aman-dreny no mampiseho an'izany fihetsika izany ho hitany zanakao. Fa misy ray aman-dreny a tsy mifampiaraba nefa mivady, tsy misaotra rehefa mifanome zavatra, tsy manao azafady rehefa mifandika lalana, nefa ilay zanany terena anao andreo zavatra reo, terena iaraba lay zaza, terena anao azafady, terena isaotra, nefany ianao ray aman-dreny tsy mampiatra an'izany eo anivon'ny tokantrano. Dia zay le lazainy fiteny malagasy manao hoe mpitarovobato vilambava.
Mitondrony ny tanany hafa moa nitondrony sy lazainy molo ny hafa
hafa. Zay le izy ny namana anaritiana. Ka rehefa mampita fahalalana, fahaiza manao, fahaiza miaina amin'ilay zaza, dia le ohatra tsara zany aseho azy, ianao ny manao an'la ohatra, dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra. Tsy mila manery ny zanaka hoe aleo tahaka izao ataoko izao, fa rehefa mijery ny masony dia mandray ny sainy, mameno ny sainy, dia zay le atao hoe mandrafitra ny sainy, mandrafitra n'ilay rafitsaina. Ary manaraka izany dia fanajana fitsipika eo anivon'ny tokantrano. Ilaina ampitaina amin'ny zaza koa zany, dia ianao ray aman-dreny mihitsy no maneo sy miaina ilay fitsipika amin'ny vatana. Ohatra, rehefa hivoaka ny trano ianao dia mila miteny sy miera amin'ny zanakao. Fa indraindray a ianao ray aman-dreny andeha hivoaka ny trano dia lasa avy hatrany dia tsy miera, tsy miteny, tsy fantatra ny zanakao lasa aiza na lasa aiza, nefa ilay zanakao terenao hiera, terenao izy miera rehefa mivoaka ny trano. Zaza madiritra tsy mahalala fomba raha tsy taiza, iza ny taiza azy? Ianao ray aman-dreny ampianaro an'izany izy hoe rehefa andeha dada raha andeha neny dia miteny eo amin'ny aotrany hoe andeha hiasa dada lasa aloha a zay a mazoto daholo, ohatra zany. Dia zay zany ny tsara atao. Dia tsaro fa ianao ray aman-dreny no modely eo amin'ny zavatra rehetra, ka arakarak'izay ataonao ihany a no ataon'ny zanakao, fa tsy misy ny mazi mety iseho na fahagakana iseho ny vandokantrano, fa zay ataonao ihany no asehony zanakao anao.
Mankasitraka namana Lantoro Misajoely, satry foana no ny resadresaka nefa ny fotoana ny fanabiazana sy ny fianarana moa voafetra ihany, voatery ho faranana aloha zany ny resaka. Ny any an-tanana antsika ray aman-dreny a dia ny anaovantsika fampiarana ary mifanohana sy mifanentantsika ny amin'izany. Fa izay aloha ametraka ny veloma mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ilay ray be fitiavana izay nahary antsika. Mankasitraka namana Joely dia mametraka mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray.
Iany ary veloma tompoko.
Zagnahary nagnamia fô, zaho tô rô tsy ambinigne, nigiaka ny rano tsy tiagna zalana painakinake. Vengivengy gn'olo tsisy raha tô, tsy hita loha tsy regny afare, afokagna aby raha zegne, jery tombo tamignola. Tami-tami ndreky safosafo, fagnafody ataolo dragnahary. Asalô tamin'ologno afaka tataobo e. Tami-tami ndreky safosafo, fagnafody ataolo dragnahary. Asalô tamin'ologno afaka tataobo e.
mitondra fanantenana isan'andro ho anao.
Vavahizo ndraiky hitandrigny esa karaha azony tegna ny aigny e, satria fanandray Jesosy tompo zala tegna jiagnany aretigny e. Lala marina no nofaritany, manao koa be problème de fa hitany, magnatogna izy antsika jiaby e, fazavariagna miolaola. Tambitamby ndraiky safosafo fagnafôty ataon'otragnahary.
Asalô
asalô tamin'ôlogno afaka tataoboe. Tambitamby ndraiky safosafo fagnafôty ataon'otragnahary.
Asalô
asalô tamin'ôlogno afaka tataoboe.
Ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny YouTube
feo fanantenana.
Faniteninao no fahamarinana.
Ara-dalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy ny namanao Risara Andrianjatovo, ary manonona ny fiadanan'i Jesosy Kristy io ho aminao sy ny ankonanao ny tenako. Mbola ho resantsika androany indray ny amin'ny hoe ny didy folo ilay fanomezana, kanefa milohan'izay dia andaontsika hivavaka. Ry rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao, misy manantena fa miaino anay ianao raha nandratra vavaka eto ny tenako. Mamelana efa ny eloko satria olombelona tsy tanteraka ihany aho, amin'ireo fo noho ny amin'i Jesosy Kristy zanako izay mifona ho ahy sy ny namako rehetra izay mino azy ao amin'ny efitra masiny indrindra ao an-danitro. Dia mitahiany koa anao ny ti namako ity. Miteza anao hanome anay ny fananao masina, mpianatra anay hanome fahazavan-tsaina, miangavy indrindra mba hanome any lelany efa mahay ianao. Ary ho anay tsirairay izay mandre amin'izao fotoana izao dia ny sofina mahay miaino ary fahatapahan-kevitra mba hakato izay lazainao aminay. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany, amen. Asa raha tsaroanao fa efa nyresaka momba an'io tsika hoe Andriamanitra zany tsy tonga dia nandidy fotsiny fa natombony tamin'ny fanomezana ny fahasoavana, filazana fahasoavana ny fanomezany, ary zany ny tena fomba an'Andriamanitra. Teny izy hoe raha ohatra ianareo ka manaraka ny didiko sy ny fitsipiko, zay le filazany momba ny fahasoavana, asehony melony anazy ny fahasoavana, de anjaranao ny manaiky na tsia. Manaiky moa isika ho voky ny soa ho eniky ny fitahiana, raha sanatri mandasy miodina kosa de tena eo ampelatanany satana tanteraka. Ka teto de nasehon'Andriamanitra ny fahasoavany tamin'ny alalan'ny nanomezana fahafana sy famonjena ny Israely, ary taorin'izay vao nampafantariny ny sitrapony. Tsy hoe nolazainy ambava fotsiny zany le fahasoavana, fa notanterany aloha ny fanafana ny zanak'Israely tany Egipta. Ary rehefa tanteraka ny fanafana azy ireo tany Egipta, rehefa tonga teo amin'ny tendrombohitra Sinai izy ireo, vao nomeny azy ireo hoe reto ny sitrapoko, nampafantariny ny sitrany. De manoloana ny fahafantarana an'izay dia mitaky andraikitra amintsika kosa. Tokony ho tandremantsika indray zany ny didin'Andriamanitra manoloana an'izay fanomezan'Andriamanitra ny fahasoavan'izay, tsaroanao tsara angamba ilay vehivavy azo olatanana njangajanga zay tantarainy jaona toko fahavalo. Fa rehefa tratra njangajanga io vehivavy io de nentina teo amin'i Jesosy mba hakana fanahy azy hanamelohana azy hoe itorabato ve ireo ihany nge no nandeha tamin'ny vehivavy io e. Kanefa de amin'izao fotoan'izao izy rehefa tsy tratra de nitady hevitra hamonin'ny hafa ary zay ny fomba antsika. Amin'andriamanitra an'i Jesosy de fantany fa reto nge no lefa nijangajanga taminy ka rehefa nataon'i Jesosy ny nataony teo de nilefa reo nandeha hatramin'ny lehibe ka hatramin'ny madinika andriny. De Jesosy moa nanontany andra vehivavy hoe fanakaiza ry zareo teo? Tsisy nanameloko anao ve? Tsisy santorabato anao ve? Tsy nisy ozy raha vehivavy. De zao ny izy io Jesosy amin'izao sisa izao a aza manota intsony. Tiany Jesosy ho lazaina amin'izany de hoe aza mijangajanga intsony ianao satria ny fijangajangana no natratrarana azy. Koa isika zany rehefa navotan'i Jesosy isika zany rehefa nomeny ny fahasoavana de asainy nitodika makany amin'io didy folon'Andriamanitra io. Tsy hoe rehefa tratra nangalatra ny olona anankiray tratra nandika ny lalam-panjakana de rehefa migadra any ampigadrana izy de manome didy famitsorakeloka ny filoham-pirenena de avy eo indray ny olona anankiray afaka ray andro afaka roa andro tapabolana de mamery keloka indray tsy misy hevitra tsoa fa tsy maintsy migadra. Tahaka an'izany koa isika rehefa nafahan'Andriamanitra isika rehefa nomeno ny famonjena isika de tsy tompontsoa ho antsika ny miverina indray hanitsakitsaka ny didy folon'Andriamanitra. Fanaovana tsinotsinona ny fitiavan'Andriamanitra zany. Rehefa mandinika ny didy folon'Andriamanitra io isika dia hitantsika misorotra ao ny hoe ny fitiavana. Ny boky ny soratan'ny Paoly moa de miresaka an'izany. Jaona ihany koa ilay apôstôly de miresaka ny amin'ny fitiavana satria izy koa ilay apôstôly ny fitiavana. Ary Paoly moa de miteny araka ny voalazany ao amin'ny Romanina toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahafolo. Romanina toko fahatelo ambin'ny folo ny andininy fahafolo manao hoe ny fitiavana tsy manisy ratsy ny namana koa dia ny fitiavana no fahatanterana ny lalàna. Ary Jesosy ao amin'ny Matio toko faharoa amby roapolo ny andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo. Matio toko faharoa amby roapolo ny andininy fahaefatra amby telopolo ka hatramin'ny fahaefapolo rehefa nanontanian'ny farisea izy hoe inona moa zany no didy lehibe indrindra ao amin'ny lalàna. De namaliany Jesosy azy eo amin'ny andininy fahafito amby telopolo de ny hoe tiavan' Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra. Zany ozy Jesosy no didy lehibe sady voalohany ary ny faharoa zay tahaka azy ihany koa de zao tiafa ny namanao tahaka ny tenanao. De namafisin'i Jesosy mihitsy moa tamin'izay fotoan'izay hoe zany didy roa zany no iantona ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Jesosy zany teto de namintina ny didy folo tamin'ireo didy anankiroa ireo. Tsy midika hoe rehefa tonga ireo de foana zany ny didy folo fa ireo zany no entina namitinana ny didy folon'Andriamanitra. Ny didy efatra voalohany de miantso antsika mba ho tia an'Andriamanitra ny hoe aza manan'Andriamanika hafa, aza manao sarin-javatra voasikotra iankofana, aza manononona foana ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ao ary ny hoe makamasina ny sabatan'i Jehovah fa sabatan'i Jehovah ny andro fahafito. Ireo didy efatra voalohany ireo no ho tandremantsika noho ny fitiavantsika an'ilay Jehovah Andriamanitra. Ary ny faharoa zay tahaka azy ihany koa de zao tiafa ny namanao tahaka ny tenanao. Enina no isany de ny fitiavantsika ny namantsika. Iza moa ny namantsika? Io le olona tsy tianao voalohany indrindra io ny namanao. Io le olona mankahalanao io indrindra io ny namanao. Io le olona mifandoro falafa aminao io indrindra io ny namanao. Ka ireo didy eninareo raha manatanteraka an'ireo isika zany de porofo zay fa tena tiantsika ny namantsika. Inona moa izy ireo? Ny fanajanao ny ray aman-dreninao zay le didy fadimy, ny fanajana ny enina zay ny didy fa enina zany hoe tsy mamon'olona anao, ny fanajana ny fanambadiana didy fa fito tsy mijangajanga, fanajana ny fanana ny hafa, tsy mangalatra zany. Didy fahavalo zay, fitandroma ny aja ny hafa, tandremo ny omandaingandainga sy mamorona zay tsy misy. De ny fafolo makasika ny fitsiritana, io de fanajana ny tenantsika mba tsy hisiny faniriana feno fitiavatena animba ny toetra antsika. Mitsiriritra mafy ny fananan'ny olona. Averiko ihany fa raha manaja sy manatanteraka ny efatra voalohany ao amin'ny didi folo anao, de izay ny fanajana an'Andriamanitra, izay no fitiavana an'Andriamanitra. Kanefa ny didi folo de tsy efatra fotsiny fa folo, de miampy enina zany io. De raha manatanteraka an'ireo enina faran'ireo tsika, de izay no hoe manaja ny olombelona tahaka antsika ihany zany isika, ary tia ny olombelona tahaka antsika. Jesosy mihitsy ara no niteny ireo mandeha hoe raha ti ahy any ianareo de hitandrina ny didiko e. Jaona toko fefatra ambe folo ny andimy fahadimy ambe folo misy an'izay. Jaona toko fefatra ambe folo ny andimy fahadimy ambe folo. Ny tena izy zany de zao, ny fankatoavana marina de tsy inona fa fanehoana fitiavana sy fankasitrahana amin'i Jesosy. Fitiavana zay miseho amin'ny fomba miezinezina indrindra amin'ny fomba fitondrantsika ny namantsika. Tsy hotanterantsika na oviana nefa zany, satria amin'ny maha-olombelona antsika dia eo ambanin'ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra ihany no ahafahantsika manao an'izany marina zany, ary mila manapa-kevitra hankatohan'Andriamanitra isika. Saingy tsy nanana hery anatanterana izany sika hatramin'izay de tsy manana ihany koa tsika hatramin'izao. Mila fanampiana zany tsika, mila fanampiana ivelan'ny tenantsika sika noho ny fahalementsika. De tsy iza zany ny manampy antsika fa Andriamanitra. Soa ihany fa teo Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy masina, de io fanahy masina io no anampy antsika, anome hery antsika, hanatanterantsika noho ny fahasoavan'Andriamanitra ny sitrapony. Hatreo indray ny fiarako aminao ary mame fotoananao ho amin'ny manaraka indray ny namanao Resara Andrenjatovo. Mino somana tena fa hoeo indray sika hiaraka eto, dia mametraka ny veloma mandrapitafa mandrapiona. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Femini Fanantenana.
Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaimpona ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny zato amin'ny fotoana rehetra. Raisoarin'ny adresy ahafahanao manao izany:
awr.org na feofanantenana.org.